Χριστός ανέστη εκ νεκρό, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της νήμασι ζωή χαρισάμενος.
Χριστός ανέστη. Διαβάσαμε στην εκκλησία χθες τη θεραπεία του παραλύτου από τον Κύριο και ο άνθρωπος αυτός, όπως λέει το ευαγγελικό κείμενο, ήταν μόνος και δεν είχε άνθρωπον να τον βάλει στην κολυμβήθρα για να θεραπευτεί όταν ο άγγελος τάρασε το είδωρ της κολυμβήθρας. Και τον πλησιάζει ο Κύριος και του είπε: για σένα γίνα άνθρωπος και άρα έχεις άνθρωπο, και τον θεραπεύει. Και στο τέλος του λέει να μην αμαρτάνει για να μην πάθει κάτι χειρότερο. Και εμείς λέμε τώρα ποια είναι η αμαρτία του παραλύτου και πώς φαίνεται η αμαρτία του. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά είναι σημαντικό να το ξαναπούμε και να δούμε άλλα στοιχεία μετά στη συνέχεια που συνδέονται με αυτό. Το σύμπτωμα της αμαρτίας του παραλύτου ήταν ότι δεν είχε άνθρωπο. Δηλαδή αποθούσε τους ανθρώπους που τον πλησίαζαν εξαιτίας του τρόπου του, εξαιτίας της τάσης ζωής του, εξαιτίας της ιδιοτροπίας του, εξαιτίας της ιδιορυθμίας του. Πολλές φορές εμείς απενοχοποιούμε και ιεροποιούμε οποιονδήποτε άνθρωπον είναι μόνος και δεν έχει βοήθεια, αλλά δεν εξετάζουμε ότι πολλές φορές ο ίδιος ο άνθρωπος με τον τρόπο του επιλέγει τη μοναξιά του και δεν μπορεί να συνυπάρχει με ανθρώπους. Και μάλιστα φτάνουμε σε σημείο και αυτή η μοναξιά και αυτή η αίσθηση ότι κανείς δεν μας αγαπάει, κανείς δεν μας νοιάζεται, κανείς δεν μας υπολογίζει και ότι είμαστε καημένοι, να γεννά και μια μορφή φιλιδονίας. Το ευχαριστιόμαστε κιόλας για να αισθανόμαστε μέσα από το κλαψούρισμά μας μια δικαίωση, μια αυτολύπηση που γεννά μια ευχαρίστηση. Και μας αρέσει να είμαστε αδικημένοι και μας φτιάχνει να κάνουμε και σενάρια. Γιατί είναι πιο επώδυνο να λάβουμε την ευθύνη ότι τότε δεν ελκύουμε ανθρώπους κοντά μας, φταίμε εμείς. Γιατί δεν είμαστε αξιαγάπητοι. Είναι βολικό λοιπόν να κατηγορώ τη μοίρα μου, τους ανθρώπους και να κλαίγομαι, και πιο επώδυνο το να λάβω την ευθύνη να ελκύω τους ανθρώπους κοντά μου. Συνεπώς, ένα κεντρικό σύμπτωμα της πτώσης μας, της αστοχίας μας, είναι η μοναξιά, η απομόνωση. Το ότι δεν μας χαίρονται οι άνθρωποι, δεν θέλουν να είναι κοντά μας. Πολλοί άνθρωποι γκρινιάζουν και στα ζευγάρια και στις οικογένειες και λένε πως δεν με σκέφτεται ο σύντροφός μου, δεν με υπολογίζει, είναι προσανατολισμένος αλλού, αλλά εμείς δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη να δίνουμε χαρά στον άλλον. Γιατί ποιος θα δει χαρά και δεν θα πλησιάσει? Ποιος θα δει όμορφη κατάσταση και θα την δεχθεί? Και επειδή αυτό δεν μας συμφέρει, το να δούμε μέσα μας τι συμβαίνει, επιλέγουμε να κατηγορούμε τους γύρω μας. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η αρχή του να αρχίσουμε να προχωρούμε, να εξελισσόμαστε. Αλλιώς θα επιλέξουμε την κούνια μας, την πιπίλα μας, το γαλατάκι μας και να προσπαθούμε να ικανοποιούμε τα θελήματά μας με την γκρίνια. Αυτό λοιπόν είναι το πλέον άστοχο και ανεύθυνο. Βάσει λοιπόν αυτού του θέματος θα δούμε εδώ σε κάποια κείμενα του γέροντος Εμιλιανού που βεβαίως απευθύνονται σε μοναχούς γιατί αναλύει μοναστικούς κανόνες, αλλά και το μοναστήρι είναι μια κοινωνία, είναι μια κοινότητα που έχει να κάνει, έχει να κάνει και τη σχέση μας με τον Θεό και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και πώς αυτά τα δύο ενώνονται και σχετίζονται. Θα το μεταφέρουμε εμείς στο δικό μας πλαίσιο, στη δική μας κατάσταση, πώς μπορεί να ισχύσει σε εμάς. Να κάνουμε λίγο μία αρχή πάνω σε αυτό. Βρήκα κάποια κειμενάκια τα οποία ίσως είναι προσιτά. Λέει γενικότερα ο πατέρας εδώ, πνευματικά καθήκοντα είναι οι κοινωνικές σχέσεις των μοναχών, κυρίως το διακόνημα. Άρα τα πνευματικά καθήκοντα δεν είναι μόνο η αναφορά, η κάθετος, η σχέση με τον Θεό, δηλαδή η προσευχή μου, η αναζήτηση με τον Θεό, αλλά είναι και οι κοινωνικές σχέσεις των μοναχών ασφαλώς και των κάθε ανθρώπων, των λαϊκών ή των συσσευγμένων, των παντρεμένων, των ανθρώπων που ζούμε μέσα στην κοινωνία. Και λέει κυρίως το διακόνημα, που το διακόνημα είναι η εργασία. Μέσα λοιπόν σε αυτό, μέσα στα πνευματικά καθήκοντα είναι και αυτό. Φαίνεται δηλαδή στις κοινωνικές σχέσεις του ανθρώπου η πνευματική του κατάσταση. Η πνευματική λοιπόν κατάσταση του ανθρώπου φαίνεται πώς μπορεί να είναι άνετος στη ζωή του, να είναι φυσιολογικός, να είναι κοινωνικός, να συνεννοείται, να καταλαβαίνει ένας τον άλλον, να δίνει προϋποθέσεις γεφυρώσεως των διαφορών, να είναι απλούς, να μην μπαίνει σε λογισμούς φαντασίας, καχυποψίας, να μπερδεύεται, να ταλαιπωρείται. Αυτό πέρα από την ψυχολογική μας ιδιορυθμία ή ας το πούμε ανισορροπία, κρύβει και μια πνευματική ταραχή. Κρύβει ένα πνευματικό έλλειμμα. Η έπαρση, λέει, του εαυτού μας, και τα εξηγεί περισσότερο αναλυτικά στη συνέχεια, η έπαρση του εαυτού μας φαίνεται στην συμφωνία ή διαφωνία μας με τον άλλον όταν θέλουμε να εκφράζουμε τον εαυτό μας. Γιατί η συμφωνία και η διαφωνία, μα μπορούμε να συμφωνούμε και μπορούμε και να διαφωνούμε. Η επιμονή μας όμως στη διαφωνία δείχνει την έπαρσή μας. Καθρεφτίζει τον εαυτό μας. Δείχνει τι υπάρχει μέσα μας. Γι' αυτό λέμε ότι ο άλλος είναι ο καθρέφτης μας. Μόνοι μας μπορεί να νομίζουμε πως είμαστε άγιοι. Στον άλλο όμως καθρεφτιζόμαστε στη σχέση μας. Φαίνεται πραγματικά τι υπάρχει μέσα μας. Τι συμβαίνει μέσα μας. Και λέει στο διακόνημα, δηλαδή στην εργασία, ως επί το πλείστον, αλλά και σε όλες τις εκδηλώσεις, όποιος επιμένει στη γνώμη του και σωστή να είναι, επέρι αυτόν υψώνει τη δική του μύτη. Δηλαδή και δίκιο να έχει, προσπαθεί να επιβάλλει τη δική του γνώμη. Ποτέ άνθρωπος ομαλός, ψυχικά και πνευματικά δεν επιμένει στη γνώμη του. Θα την εκφράσει με τέτοιον τρόπο ώστε να μην φανεί καν ότι είναι γνώμη. Μέσα στη συζήτηση, παραδείγματος χάρη, θα πλέξει και το δικό του σωστό και αν το καταλάβει άλλος καλός. Αν δεν το καταλάβει δεν πειράζει. Αυτό γεννά πολλά ερωτήματα βεβαίως. Είπαμε, μιλάει σε μοναχούς. Ο μοναχός μπορεί να φάγει σφαλιάρα, αυτή είναι η δουλειά του. Όταν όμως μιλούμε στον κόσμο εδώ, τι γίνεται όταν υπάρχει σχέση γάμου, όταν είναι κανείς στην εργασία του, δεν θα πει την άποψή του? Μην το να το δούμε στο δικό μας πλαίσιο. Όχι, θα πει την άποψή του. Γιατί κάποιος θα θέσει σίγουρα αυτό το ερώτημα. Θα πει τη γνώμη του, εφόσον είναι και σε μια εργασία και εξαρτώνται πολλοί άνθρωποι από αυτό. Θα πει, αλλά τι, λέει κάτι πολύ καθαρό εδώ. Εδώ δεν θα μας πει κάνε τούτο, κάνε τ' άλλο. Εδώ γέροντας διαμορφώνει ένα ήθος. Δηλαδή το ήθος, μην απολυτοποιούμε τη γνώμη μας. Ή αν θέλετε, μην απολυτοποιούμε την επιμονή στην γνώμη μας. Δηλαδή πιο απλά, αν ως λέει σαν χλαμάρα και δεν τον πείθουμε, δεν θα σκάσουμε κιόλας. Γιατί μας γίνεται μια αίμονη ιδέα και λέμε, μα τι είναι αυτό που λέει τώρα, είναι απαράδεκτος. Και οργιζόμαστε, ταρασόμαστε. Πάμε σπίτι μας και είμαστε χαλασμένοι. Αυτό σημαίνει να μην προκαλεί ταραχή σε εμάς η άλλη γνώμη που μπορεί να είναι μια σαν χλαμάρα. Ούτε αν επιμένουμε σόν και καλά να αλλάξουμε τη γνώμη του άλλου, όταν μάλιστα αυτό δεν αφορά και τρίτους. Αυτό που αφήνει μέσα μας κυρίως χρειάζεται να δούμε. η ταραχή η οποία δημιουργεί. Όταν λοιπόν εγώ απολυτοποιώ τη γνώμη μου, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική η γνώμη μου, είναι ιερή η γνώμη μου, γιατί ξέρω είναι δίκαιο, αυτό είναι το σωστό. Τι κάνω, απολυτοποιώ τη γνώμη μου και την έννοια του σωστού και του δικαίου. Και λέει ποτέ άνθρωπος ομαλός ψυχικά και πνευματικά δεν επιμένει στη γνώμη του. Και είναι κάτι πολύ διακριτικό που δείχνει μια ωριμότητα. Εμείς λέμε τι λες ρε, αυτό είναι σωστό, αυτό που λες είναι λάθος. Και επιμένουμε και ταρασόμαστε και το ξεμπροστιάζουμε τον άλλο και το λέμε με τέτοιον τρόπο που τον άλλο τον εκμηδενίζουμε. Εδώ λέει κάτι διαφορετικό, δέστε τι αδιακριτικά το λέει, τη λεπτότητα. Θα την εκφράσει, λέει, τη γνώμη με τέτοιον τρόπο, θα πει τη γνώμη, αλλά με τέτοιον τρόπο που να μην φανεί καν ότι είναι γνώμη. Δηλαδή σε μια σχέση, ας πάρουμε συζυγίας, που είναι πιο έτσι ζωντανό το πράγμα. Και έχεις μια γνώμη, μπορεί να την πεις με τέτοιον τρόπο, την ίδια γνώμη που άλλος μην καταλάβει τίποτα, την γνώμη σου. Γιατί όταν πεις τη γνώμη σου, ο άλλος είναι με μια αδύνατη προσωπικότητα, μια μειονεκτική προσωπικότητα, θα αμέσως θα υπάρξει είναι το ανταγωνισμού. Γιατί γνώμη σου και όχι γνώμη μου. Γιατί να μην έχω εγώ δίκιο και έχεις εσύ δίκιο. Παίζω με πάντα αυτό το παιχνίδι ανταγωνισμού. Άρα χρειάζεται να το πούμε με τέτοιον τρόπο που να μην φανεί η υπεροχή της γνώμης μας. Που να μην φανεί κάνω την γνώμη, άρα κάτι διαφορετικό αυτό που πιστεύει ο άλλος. Αυτό για να γίνει χρειάζεται εσωτερική κατάσταση, ποιότητα, εξυπνάδα. Που αυτό δεν είναι εξυπνάδα του νου, είναι πνευματική κατάσταση. Ο πνευματικά όριμος άνθρωπος έχει και αυτή την ευαισθησία, αυτή την λεπτότητα να αντιλαμβάνει ότι αυτή η κουβέντα, έτσι όπως θα την πω, θα πληγώσει τον άλλον. Και αν πληγωθεί ο άλλος θα γίνει θηρίο, όχι γιατί είναι κακός, γιατί είναι ανασφαλής. Έτσι δεν συμβαίνει. Έτσι δεν αντιδρούμε στη ζωή μας. Και πάμε στους πνευματικούς, πάμε και στους ανθρώπους τους τρίτους να συζητήσουμε. Αλλά δεν βλέπουμε ότι ξεκινά από μέσα μας το πράγμα. Ο τρόπος, το κίνητρο, η διάθεση, η ευαισθησία, η λεπτότητα, το πώς θα πούμε κάτι. Και αυτό τι δηλώνει, αν έχουμε ταπείνωση ή όχι, αν έχουμε έπαρση ή δεν έχουμε. Επομένως, δεν είναι απλώς ένα επικοινωνιακό τρίκ που κάνουμε, αλλά είναι η εσωτερική κατάσταση που έχουμε που μαρτυρεί την πνευματική μας κατάσταση. Η πνευματική μας λοιπόν κατάσταση φαίνεται σε αυτά. Αν κάποιος προσπαθεί να τα μιμηθεί αυτά, κάνοντας αυτά τα πράγματα μόνο με το μυαλό του, με την εξυπνάδα του, θα αποτύχει. Εδώ δείχνει ο γέροντας τα συμπτώματα πότε είμαστε άρρωστοι και πότε υγιείς. Και άρα προηγείται κάτι άλλο, να εξυγειάνουμε την καρδιά μας. Να θεραπεύσουμε η καρδιά μας, που η θεραπεία της καρδιάς μας είναι η σύνδεσή μας με τον Θεό. Όχι να είμαστε έξυπνοι για να καταλάβουμε πόσο θα κάνουμε κουμάντο τον άλλον. Θα πεις, α, να σκεφτώ για να δω τι σκέφτεται, τι πρέπει να σκεφτώ, πώς να το ρυθμίσω, τι τακτική να εφαρμόσω, τι μέθοδο. Όχι. Αυτό είναι μια πλήρης αποτυχία. Αλλά θα διαμορφώσω καρδιά που είναι ζωντανή. Που αυτό είναι η επαφή μας με τον Θεό, η σύνδεσή μας με τον Θεό. Και αυτή η εσωτερική κατάσταση, αυτή η χαρά που θα νιώσουμε, αυτή η πληρότητα, αυτό το πλησίασμα του Θεού, αυτό το άγγιγμα του Θεού, θα μας γεννήσει μια ευαισθησία και μια υπαρξιακή τρυφερότητα. Να δούμε την κατάσταση του άλλου, που να μην πάμε να τον πληγώσουμε. Όπως κάποιος μπορεί να, είναι, να έχει πατήσει και να έχει ερωτευτεί, όλα τα βλέπει όμορφα μέχρι να ξερωτευτεί. Έτσι λοιπόν είναι και η σχέση μας με τον Θεό. Όταν λοιπόν γλυκένει η καρδιά μας από τον Θεό, τότε έχουμε άλλη αντίληψη, άλλη διάθεση. Άρα το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο διαπροσωπικό πλαίσιο, αν είμαι καλός ή κακός με τον άλλον, αλλά όταν είσαι τόσο απρόσεκτος. Δεν θα σε τιμωρήσει ο Θεός γιατί είσαι απρόσεκτος, αλλά ήδη τιμωρείς τον εαυτό σου, γιατί αφού είσαι απρόσεκτος δεν έχει κάτι τίποτα η καρδιά σου μέσα. Η καρδιά σου δεν έχει τίποτα μέσα. Δεν έχει φως, δεν έχει ποιότητα, δεν έχει τίποτα. Είσαι γυμνός, είσαι άδειος. Και όλα εμείς προσπαθούμε το μυαλό μας να τα ρυθμίσουμε με τα επιχειρήματά μας, αλλά κάτι άλλο υπάρχει. Υπάρχει αρρώστια μέσα μας και αρρώστια είναι το κενό που υπάρχει. Η έλλειψη. Το πνευματικό έλλειμμα, η απουσία ζωής, η απουσία χαράς. Και αυτή η απουσία χαράς, που είναι ένα γεγονός μειονεξίας μέσα μας, προσπαθούμε να το καλύψουμε με τις εντάσεις που δημιουργούμε στο περιβάλλον μας. Αυτό απλό είναι. Έτσι λοιπόν συμβαίνει. Η έπαρση λοιπόν έχει τα συμπτώματά της, που είναι η δυσκολία στο πλαίσιο αυτών των διαπροσωπικών μας σχέσεων. Και το λέει πολύ καλά, όπως είπαμε και πριν, μέσα στη συζήτηση παραδείγματος χάρη θα πλέξει και το δικό του σωστό άνθρωπο ο πνευματικός, θα το βάλει έτσι, δεν θα είναι κουτορνήθη, θα το κρύψει, μπορεί να επηρεάζει άλλους. Αλλά μέσα θα το βάλει τόσο πολύ έτσι διακριτικά που άλλος θα πάρει είδηση. Αν είσαι κακός άνθρωπος το βάλεις τόσο εκοφαντικά που τον άλλο τον ξεσκίσεις. Αν είσαι ταπεινός το βάλεις τόσο διακριτικά που δεν θα φανεί καν ως γνώμη σου. Δεν θα φανεί καν ότι το επιβάλλεις στον άλλο. Γι' αυτό ας πούμε καμιά φορά γκρινιάζουν οι γυναίκες και λέει μα του είπα το άντρα μου και δεν κατάλαβε. Βρε άντρες είναι χαζή. Εσύ πες με διακριτικό τρόπο. Μη λέει το τρόπο, ξέρεις εσύ το παιδάκι σου πώς το καταφέρεις, ο άντρας σου το καταφέρεις. Όχι γιατί είσαι θυμωμένη και λες καλά. Υπάρχει θυμός. Αν φύγει ο θυμός και έρθει η ειρήνη μέσα μας, ξέρει η γυναίκα πώς τον κάνει. Ό,τι θέλει τον μπορεί να τον κάνει τον άντρα. Νομίζω ότι αυτός κάνει κουμάντο, γυναίκα να κάνει όλα. Ξέρετε. Αλλά την πατάει γιατί βγαίνει μετά ο εγωισμός της και ο θυμός της. Γιατί δεν μίλησε καλά η πεθερά. Και αυτός στον καυγά δεν πήρε θέση. Δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, να σας πω περιστατικό. Έρχεται η γυναίκα και βγάζει ένα περιστατικό στην καθημερινότητα που υπό κανονικές συνθήκες θα το ρύθμιζε μια χαρά, αλλά έχει θυμό γιατί πέρσι τα Χριστούγεννα που πήγα να φάνε και είπε το καρφί της η μάνα του άντρα, αυτός δεν είπε τίποτα, δεν την κάλυψε, δεν με αγαπάει, δεν με προστάτευσε. Και αυτό το θυμάται από πέρσι και το βγάζει φέτος. Και ένα σήμα το θέμα γίνεται ιστορία και πάνε να κλείσουν ραντεβού στην εξομολόγηση. Μα αλλού είναι το πρόβλημα, για να εξηγήσει ο παπάς ότι να δεν με προστάτευσε πάτερ. Μα αλλά από πού ξεκινεί η ιστορία, από το θυμό που έχεις και αυτό βγαίνει σε εκείνη τη μορφή. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί δεν καταλάβαμε κανένας άντρας δεν μπορεί να μας καλύψει, καμιά γυναίκα δεν μας καλύψει, την καρδιά μας την καλύπτει ο Θεός. Να έχεις τον άντρα σου σε προσκυνάει νύχτα μέρα, τη γυναίκα σου σε φροντίζει νύχτα μέρα, δεν θα καλυφθείς. Μόνο ο Θεός μας καλύπτει. Και κάνουμε το λάθος και περίμενε ότι ο σύντροφός μας είναι Θεός. Τίποτα δεν είναι. Και τι να κάνουμε το, γιατί δεν παντρευόμαστε. Για να μοιραστούμε το Θεό που βρίσκουμε. Όχι για να γίνει ο άλλος Θεός μας. Να μοιραστούμε μαζί τον Θεό. Να κινήσουμε τον Θεό και το λόγο ζωής που έχουμε. Αν αυτό δεν ξεκαθαρίσει κανείς στη ζωή του, θα είναι παγιδευμένος πάντα. Ρωτάς τον άλλο γιατί παντρεύεσαι, γιατί αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο. Τι υπάρχει, τι γιατί. Πώς θέλεις να ζήσεις, όπως όλοι οι άνθρωποι. Και ποιες είναι αξίες ζωής. Τι είναι αξίες ζωής σου λέει. Άντε βγάλει άκρη τώρα. Και αν είναι 40 χρονών άνθρωπος αυτός, μπορεί να βγει άκρη. Παντρεύεται κανείς μια φαντασίωση. Τώρα βρήκα αυτόν, αυτήν που θα με ικανοποιεί. Που θα με λατρεύει. Που θα με καλύπτει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι παραμύθι. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας καλύψει. Άρα βρίσκω ένα συνοδοιπόρο σε αυτή την πορεία. Να βρούμε αυτό που μας καλύπτει πραγματικά. Και ο ένας στηρίζει τον άλλο σε αυτήν την πορεία. Όταν βγάλουν λοιπόν τον Θεό και περιμένουν ο άλλος να είναι Θεός, τότε είναι τραγικό. Υπάρχει μια υπαρξιακή εκτροπή. Εκ των πραγμάτων είναι χαμένη αυτή η ιστορία. Χαμένη αυτή η σχέση. Δεν πρόκειται να βρει ο άνθρωπος άκρη σε αυτό. Και αν είναι πολύ έξυπνος και έχει κάνει διδακτορικό στην ψυχολογία, μπορεί να συνοηθεί βεβαίως. Αλλά μέσα του δεν θα είναι αναπαυμένος. Θα μπορεί να εξηγήσει, να αναλύσει, να ερμηνεύσει, αλλά μέσα σε καρδιά θα είναι απαυμένη. Γιατί πολλές φορές ερμηνεύουμε τα πάντα και λέμε ρε παιδί μου, γιατί δεν είμαι χαρούμενος, γιατί δεν με καλύπτει, γιατί κάτι έπαθα. Μάλλον κατάθλιψη. Όχι, δεν είναι κατάθλιψη. Λείπει η νοστιμιά της ζωής που τη δίνει ο άνωθεν. Συνεχίζουμε. Στο διακόνημα λοιπόν και στις συζητήσεις που συναντούν θρησκευτική και κοινωνική βίωση, πρέπει να μην επαίρρομαι τον εαυτό μας. Εκεί χρειάζεται πολύ περισσότερο να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Μήπως, όταν οι άλλοι δεν κάνουν αυτό που θέλουμε εμείς, όταν δεν αναγνωρίζουν το σωστό, εμείς πληγωνόμαστε, στενοχωριόμαστε, μας κοστίζει. Δεν συμβαίνει. Δέστε τι ωραία που το λέει. Και δεν το λέει ο Γέροντας εδώ για να κατηγορήσει. Είπαμε και πριν για να δείξει την αρρώστια μας. Να δείξει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Και λέει. Εκεί χρειάζεται πολύ περισσότερο να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Μήπως όταν οι άλλοι δεν κάνουν αυτό που θέλουμε εμείς, όταν δεν αναγνωρίζουν το σωστό, εμείς πληγωνόμαστε, στενοχωριόμαστε, μας κοστίζει. Δεν συμβαίνει. Μόνο έτσι συμβαίνει. Συμβαίνει λόγω χάρη κάτι που πραγματικά δεν θα τιμήσει το μοναστήρι. Αλλά έτσι το θέλουν οι αδελφοί μου. την οικογένειά μου βάλετε, όπου θέλετε βάλετε το αυτό τώρα. Τότε θα υποχωρήσω, διότι το μοναστήρι δεν είναι ο κόσμος του χωριού μου, της πόλεως μου, αλλά οι αδελφοί μου. Αφού οι αδελφοί μου θέλουν έτσι, έτσι θα το κάνουμε. Αυτή η υποχώρηση είναι πολύ συζητήσιμη. Και στην οικογένεια η υποχώρηση βοηθάει. Αλλά αν η υποχώρηση γίνεται χωρίς επίγνωση, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από τα αποθήμενα παρά αυτά που λύνει. Πολλοί άνθρωποι ακολουθούν μια φαινομενικά χριστιανική νοοτροπία ότι πρέπει να υποχωρούμε, χωρίς όμως εσωτερικές προϋποθέσεις, χωρίς επίγνωση, και βγαίνουν περισσότερα προβλήματα. Αποθυμένα, εντάσεις, συγκρούσεις. Κρατάει, καταπίνει, ή θα πάθει μια αρρώστια, ή θα βγει ένας θυμός και μια έκρηξη. Χρειάζεται μέσα μας να βρούμε τον τρόπο να το διαχειριστούμε διαφορετικά αυτό. Άρα χρειάζεται άλλες προϋποθέσεις χρειάζονται. Λέγοντας τη γνώμη μας ή υποφέροντας, διότι δεν γίνεται το σωστό, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να επέρουμε τον εαυτό μας. Και τότε το διακόνημα μας ή οι μετάνοιες στην εκκλησία, το σκύψιμο του κεφαλιού δεν φθάνουν στον ουρανό. Αυτά λέει τότε είναι φαρισαϊκές εκδηλώσεις. Και εμείς είμαστε κάθε στιγμή μέσα στο ναό, γιατί ναός δεν είναι μόνο συγκεκριμένος ναός, αλλά το μοναστήρι. Λοιπόν, όταν κανείς δεν ξεπερνάει αυτά τα πράγματα και μένει στον εαυτό του, τότε όλα τα πνευματικά πράγματα που κάνει, όλες οι πνευματικές ασκήσεις, όταν δεν έχουν την φιλαδελφία, την αγάπη για τον αδελφό μας, αυτό είναι απλώς μια φαρισαϊκή εκδήλωση. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία, πάμε στην εκκλησία δηλαδή, και εμείς είμαστε σε αυτούς, μετάνοιες, προσευχές, ασκήσεις, νηστείες, αλλά με τίποτα δεν σκύβουμε το κεφάλι μας. Και μάλιστα όλη αυτή η πνευματική άσκηση που κάνουμε για να ισχυροποιήσει το εγώ μας. Και λέει ο γέροντας, όλα αυτά, όλες αυτές οι πνευματικές ασκήσεις, αν δεν συνοδεύονται με το να αποδεχθώ τον άλλον, να σεβαστώ τον άλλον, να δώσω προϋποθέσεις σύνδεσης και ανάπαυσης του άλλου, αυτά δεν είναι τίποτα άλλο, λέει, παραφαρισαϊκές εκδηλώσεις. Είναι δηλαδή ένας φαρισαϊσμός. Και έχει δίκιο, και έχουν δίκιο πολλοί άνθρωποι εκτός της εκκλησίας που λένε, όλοι στην εκκλησία οι φαρισαίοι είναι. Κάνουν μεγάλους σταυρούς και μόλις βρουν έξω βρίζουν τον κόσμο και τον συμφέρον τους. Δεν έχουν άδικο άνθρωποι. Απόλυτο δίκιο έχουν. Αυτό λοιπόν συμβαίνει σε πολλές εκφράσεις της ζωής μας. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Ένα άλλο τώρα κείμενο που βρήκαμε που μιλάει στους κανόνες του Ιερού Αυγουστίνου για την αγάπη. Λέει όλα τα πρόσωπα είναι αποκαλυπτικές οντότητες του Θεού. Δηλαδή όλα τα πρόσωπα είναι ο Θεός ζωντανός. Ο κάθε άνθρωπος είναι μία μνήμη και μία παρουσία του Θεού. Αυτός ο οποίος με πληγώνει ή πληγώνεται, ο οποίος δυστυχεί ή χαίρεται, ο οποίος με μισεί ή με αγαπά, είναι τα σημάδια που θα μου αποκαλύψουν αν αγαπώ τον Θεό. Δηλαδή η σχέση μου με τον Θεό, αν είναι γνήσια, περνάει μέσα από τον αδελφό μου. Άρα οι υπάρξεις, οι άνθρωποι είναι, λέει, είναι οι αποκαλυπτικές οντότητες, οι οντότητες που θα μου αποκαλύψουν την πραγματικότητά μου, την πραγματική μου πνευματική κατάσταση. Και λέει αυτός ο οποίος με πληγώνει ή πληγώνεται, ο οποίος δυστυχεί χαίρεται, ο οποίος με μισεί με αγαπά, είναι τα σημάδια που θα μου αποκαλύψουν αν αγαπώ τον Θεό. Θα καθρεφτιστεί δηλαδή η πνευματική μου κατάσταση. Ο άνθρωπος συνεχίζει, λέει, σαφής εικόν του Αγίου Θεού δεν είναι δυνατόν να υπερσκελίσει τον Θεό, αλλά ούτε ο Θεός είναι δυνατόν να παραγνωρίσει την εικόνα του. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να τον βάλουμε πάνω από τον Θεό, αλλά ούτε και ο Θεός είναι δυνατόν να περιφρονεί στην εικόνα. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε σχέση με τον Θεό και να μην έχουμε με τον άνθρωπο, έτσι με απλά λόγια. Όπως δεν μπορώ να πω αγαπώ το σώμα σου, όχι όμως την ψυχή σου, αγαπώ τα μάτια σου, όχι όμως τα χέρια σου, έτσι ακριβώς δεν είναι δυνατόν να πω αγαπώ το ένα και δεν αγαπώ το άλλο. Αν είναι αληθινή αγάπη βεβαίως. Μπορεί να κάνω χάρη του Θεού γονικλησίες, νηστείες, προσευχές. Να υποβάλλομαι σε κακουχίες. Στην πραγματικότητα, λέει, όλα αυτά είναι εγωιστική εγκαρτέρησης. Στήσιμο του εγώ μου, ειδωλική θυσία, προσφορά θυμιάματος, το οποίο δεν αναδύει την θεοποίηση του εαυτού που δεν, το οποίο αναδίδει την θεοποίηση του εαυτού μου και όχι τη λατρεία του αληθινού Θεού. Δηλαδή, αν όλη η άσκησή μου δεν συνδέεται με την αποδοχή του άλλος εικόνος Θεού, τότε αυτό λέει δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας εγωισμός. Είναι μια ειδωλοποίηση του εαυτού, μια θεοποίηση του εαυτού μου. Ουδέποτε λέει οι πατέρες ομιλούν για την αγάπη του Θεού χωρίς να υπονοούν και την αγάπη προς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για μια αγάπη χωρίς να λέει για να αναφέρεται προς τον Θεό ή προς τον άνθρωπο. Δηλαδή στην ουσία μία είναι η αγάπη, θέλει να πει. Ή αγαπάς ή δεν αγαπάς. Και αν αγαπάς αληθινά, αγαπάς και τον Θεό και τον άνθρωπο. Αν δεν αγαπάς αληθινά, δεν μπορεί να κομματιαστεί αυτή η αγάπη, να πεις ότι αγαπώ τον άνθρωπο και τον Θεό τον αγνώ. Και ούτε μπορεί να αγαπήσεις κάποιον άνθρωπο αληθινά χωρίς να έχεις εμπειρία του Θεού. Είναι εγωιστική αυτή η αγάπη. Προσέξτε. Δεν μπορείς να αγαπήσεις, να συνδεθείς βαθιά ουσιαστικά με έναν άνθρωπο χωρίς την εμπειρία του Θεού. Είναι μια ψυχολογική ανάγκη η οποία φθείρεται, χάνεται, καταναλώνεται. Οτιδήποτε κάνουμε το οποίο δεν ιερουργείται μέσα στο σώμα του Χριστού, δεν σχετίζεται με τον Θεό, είναι ένα καταναλώσιμο γεγονός, όσο ιερό και αν φαίνεται ότι είναι. Άλλο ψυχικός άνθρωπος λοιπόν και άλλο πνευματικός άνθρωπος. Και λέει, με κουράζεις εσύ, με κουράζεις. Τότε λέει, αν με κουράζεις, είναι αστείο να λέγω ότι αγαπώ τον Θεό. Αν με κουράζει ένας άνθρωπος, λέει, είναι αστείο να λέω ότι αγαπώ τον Θεό. Εντάξει, μπορεί να έχω διάθεση να αγαπήσω τον Θεό, μπορεί λίγο να πλησίασα αυτή την αίσθηση του Θεού, αλλά δεν είμαι μακριά ακόμα. Και πώς φαίνεται αυτό, αν με κουράζεις εσύ. Μα αν έχω την παρουσία του Θεού, τίποτα δεν με κουράζει. Η κούραση που νιώθουμε είναι ψυχική ως επιτοπλίστων και πνευματική. Είναι απουσία νοήματος στη ζωή μας, γι' αυτό κουραζόμαστε. Και το σώμα μας να κουράζεται, όμως μέσα μας είμαστε χαρούμενοι. Δεν κουράζεται η ψυχή μας. Και όταν είμαστε χαρούμενοι, κανείς δεν μπορεί να μας κουράσει. Και λέει, με κουράζεις εσύ, είναι αστείο να λέγω ότι αγαπώ τον Θεό. Ο άνθρωπος λέει που αγαπά έστω και ελάχιστα τον Θεό καθίσταται πυρίκαυστος, είναι φωτιά. Υψηβάμων, βλέπει ψηλά, ανυπόστατος για την γη, για τον χούν. Δηλαδή είναι έξω από αυτή τη φθορά της καθημερινότητας. Οπότε δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει ή να στενοχωρηθεί από την εικόνα του αγαπωμένου του Θεού, από την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν είσαι σε αυτή την κατάσταση, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να σε στεναχωρήσει ή να γεννήσει αντίδραση. Δεν μπορεί κανείς, λέγει, να ξεχωρίσει τον ορόμενον Θεόν που είναι ο άνθρωπος και να αγαπήσει τον ορατό σκήμενον Θεόν. Το ορατόν είναι πάντοτε πιο χειροπιαστό. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Για να έχουμε... Τι λέγει, γιατί ο Θεός, τι όμορφα που το λέει, ακούστε. Γιατί λέει ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, για να έχουμε καθημερινά κινουμένη πλάι μας την παρουσία του. Να, η παρουσία του Θεού είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας. Για να έχουμε κινουμένη, διαρκώς να έχουμε τον Θεό δίπλα μας, έφτιαξε τον άνθρωπο, την εικόνα του. Και αν με κουράζει η εικόνα του, δεν αγαπώ και τον Θεό. Και πότε μπορεί, δεν με κουράζει ο άνθρωπος και αγαπώ τον Θεό, όταν είμαι πυρίκαυστος, λέει, όταν έχω γίνει φωτιά. Όταν λοιπόν είσαι αλλού και πραγματικά είσαι αλλού, τότε δεν συνοχλείς, δεν αντιδράζεις, συνοχωριές. Γιατί εμείς στενοχωριόμαστε και αντιδρούμε, γιατί ξεχάσαμε τον Θεό και πέσαμε το απότομα από το αλεξίπτο, κόπηκε τα σκηνιά και πέσαμε με τα μούτρα κάτω στη γη και φάγαμε σκατά. Φάγαμε χώμα. Καλή όρεξη. Λοιπόν, οπότε μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ζαλιστήκαμε, πήγαμε χαμήλα και εξετάζουμε τα πράγματα σε αυτό το πλαίσιο. Και ποιο είναι τα σκάτα που έχουμε, γιατί μου το πες, δεν το σκέφτηκες, δεν με θυμήθηκες, πώς έγινε αυτό. Και αρχίζουμε λογισμούς. Καλά, τι είναι αυτό που μου πες, το πιστεύεις. Τότε που πέρασε δεν με κοίταξες. Ήσουν ψυχρός, ήσουν ψυχρή. Έκανες πώς δεν με είδες. Αυτά τι είναι? Είναι η πτώση μας. Είναι η χαζομάρα μας. Είναι η απουσία του Θεού. Μην νομίζετε που θα το εξετάσουμε αυτό σε υψηλά φιλοσοφικά νοήματα. Αυτά τα απλά πράγματα. Ο άνθρωπος είναι τόσο ελεύθερος, δεν τον νοιάζει τίποτα. Είναι απρόσβλητος. Δεν ενοχλείται. Δεν πληγώνεται. Δεν ταλαιπωρείται. Οπότε το ζήτημα στη ζωή μας δεν είναι ποιος φταίει. Δεν είναι να περιγράψουμε τα πραγματικά γεγονότα για να αναλύσουμε και να εξηγήσουμε και να πούμε έτσι ή αλλιώς. Το πρόβλημα είναι βαθύτερον. Είναι μέσα μας. Τι κυριαρχεί? Ποιος είναι ο άξονας ζωής μας? Ποια είναι η χαρά για μας? Τι είναι χαρά για μας? Από εκεί ξεκινούν όλα. Όταν αυτό δεν το έχουμε τακτοποιήσει μέσα μας, δεν πρόκειται να βγάλουμε ποτέ άκρη στη ζωή μας με τίποτα. Ούτε με τα άντερά μας θα τα βρούμε. Θα ταλαιπωρούμε θα διαρκώς. Άρα όλη η ιστορία είναι να υπάρξει μέσα μας αυτή η πνευματική υπαρξιακή ισορροπία. Να έχουμε φως μέσα μας. Ή να ελπίζουμε στο φως ή να προσδοκούμε στο φως. Τότε πολλά πράγματα υπερβαίνονται. Ακόμη και να έχεις πράγματα που δεν φέρεις ευθύνη, να είναι να φταίει το κληρονομικό σου, να φταίει το περιβάλλον που μεγάλωσες και να σε ταλαιπωρεί και να σε ταλαιπωρούν, να έχεις μια τάση καταθλίψεως, να έχεις μια τάση μειονεξίας, να παιδεύεσαι με σκέψεις και να είσαι άνθρωποι μας. Τα έχουμε όλα αυτά, ναι. Αλλά αν υπάρχει Θεός, έχουμε τον τρόπο να το διαχειριστούμε διαφορετικά. Να τη δούμε και αλλιώς. Να δούμε με άλλη ματιά και τη βλακεία μας. Και την αρρώστια μας. Και την ψυχασθένειά μας. Να έχουμε προϋποθέσεις να δούμε με άλλη ματιά τη ζωή μας γενικότερα. Επομένως λέγει, απόδειξη της αγάπης μας προς τον Θεό είναι η αγάπη μας προς τον πλησίον. Και πλησίον είναι ο κάθε άνθρωπος, ο εγγύης και ο μακράν. Η αγάπη μας προς τον Θεό είναι για μας ένα βίωμα επιθυμητό. Μία καραδοκία της καρδιάς μας, δηλαδή η καρδιά μας παρακολουθεί διαρκώς. Ένας πόθος τον οποίο επιτυγχάνουμε για τις πολλές γνωριμίες μας με τον Θεό. Όταν κανείς γνωρίζει τον Θεό, τότε μπορεί και τον αγαπά αληθινά. Αλλά αυτή η αγάπη έχει πολλές βαθμίδες που δεν φθάνουν πάνω από το ύψος του ανθρώπου, αν δεν έχουν σχέση με τον πλησίον. Αν έχουν, τότε η απήχησή τους φτάνει πάνω στον ουρανό. Λέει, η αγάπη μας προς τον Θεό έχει πολλές βαθμίδες. Όμως προϋπόθεση να έχει ένα μέτρο η αγάπη μας, αυτή είναι να αγγίζει τον πλησίον. Γνωρίζοντας λοιπόν τον άνθρωπο, ή καλύτερα γνωρίζοντας την ανθρώπινη φύση όπως την έπλασε ο Θεός και όπως την κατέστησε η αμαρτία, αναγνωρίζοντας τον κάθε άνθρωπο το πλάσμα των χειρών του Θεού και απτώμενοι αυτού, σαν απτώμεθα και να περιποιούμεθα τον ίδιο τον Θεό, αρχίζουμε και γνωρίζουμε την καρδιά που κινείται πλάι μας και που χτυπάει με τον ίδιο ρυθμό με τη δική μας. Κατανοούμε το κτύπο του θεϊκού πόθου του συνανθρώπου μας και αγκαλιάζουμε την ανθρώπινη φύση. Δέστε διάσταση, ε! Πόσο απέχουμε εμείς, πως βλέπουμε τα πράγματα τελείως ψυχρά, στεγνά, τίποτα, επίπεδα. Λέει ουσιαστικά ο άνθρωπος που κινείται δίπλα μας είναι ο Θεός. Και αγκαλιάζοντας και πλησιάζοντας έναν άνθρωπο, αγκαλιάζουμε τον πόθο αυτού του ανθρώπου για τον Θεό. Κατανοούμε το κτύπο του θεϊκού πόθου του συνανθρώπου μας και αγκαλιάζουμε την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος αμαρτωλός ή δίκαιος είναι έργον του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος είναι η διαρκής παρουσία του Θεού δίπλα μας. Και έχει τον καημό του, έχει την αμαρτία του, έχει τον πόθο του, έχει τη δυσκολία του. Όταν το δούμε έτσι και το σεβαστούμε έτσι, τότε μαλακώνει η καρδιά μας και βλέπουμε τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή να αναγνωρίσουμε στον κάθε άνθρωπο το πλάσμα των χειρών του Θεού. Είναι πλάσμα των χειρών του Θεού. Και απτώμενοι αυτού, και όταν ακουμπούμε αυτόν τον άνθρωπο, όταν πλησιάζουμε αυτόν τον άνθρωπο, σαν να πλησιάζουμε και περιποιούμεθα τον ίδιο τον Θεό. Φανταστείτε διάσταση, ε! Ποιο φιλοσοφικό σύστημα και ποια θεωρία κοσμοθεωρείς δίνει τέτοια τιμή στον άνθρωπο? Λέει, όταν πλησιάζεις τον άνθρωπο ή τον περιποιήσεις, είναι σαν να περιποιείσαι και αγκαλιάζεις τον ίδιο τον Θεό. Αυτό να το είχαμε κατά νου μόνο στους δικούς μας ανθρώπους. και να είχαμε τέτοια προσοχή, θα ήταν τελείως διαφορετική η ζωή μας. Μόνο αυτό να κάναμε. Πόσες δυνατότητες έχουμε στη ζωή και πόσες ευκαιρίες μας δίνει ο Θεός μέσα από τη ζωή μας. Έχουμε μια οικογένεια, είμαστε εργαζόμενοι, ζούμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Τι είναι για μας ο άλλος? Ένα νούμερο? Ένας κακός συνεργάτης? Μια τυχεία που παντρευτήκαμε με αυτόν τον άνθρωπο? Ένα άτυχο γεγονός? Ή είναι ο Θεός που είναι δίπλα μας, που τον περιποιούμεθα, το σεβόμεθα? Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Οι σχέσεις μας επομένως με τον πλησίο μας είναι αποκάλυψης της αγάπης μου προς τον Θεό. Αυτό είναι πολύ βασικό, λέει ο γέροντας. Και πώς το εννοεί? Η υπομονή μου ή η ανυπομονησία μου, η οργή μου ή η ταπείνωσή μου, αν με πειράζει αυτός ή δεν με πειράζει, αν με πληγώνει ή αν δεν τον πληγώνω, όλα αναφέρονται στον Θεό. Όλα κάνουν αναφορά προς τον Θεό. Δηλαδή τι λέει? Σαν να ήταν ο Χριστός αυτός που είναι δίπλα μας. Θα τον πληγώναμε? Θα πληγωνόμασταν? Θα αντιδρούσαμε? Θα κουτσοπολεύαμε? Θα τον αποδεχόμαστε? Θα χαιρόμασταν? Θα του στείναμε χαλί? Θα γυρνούσαμε την πλάτη μας? Τι απ' όλα? Αυτά είναι οι αποκαλύψεις του Θεού, λέει. Η υπομονή μου ή ανυπομονησία μου, η οργή μου ή ταπείνωσή μου, αν με πειράζει αυτός ή δεν με πειράζει, αν με πληγώνει ή δεν τον πληγώνω, όλα αναφέρονται στον Θεό, κάνουν προβολή στον Θεό, είναι ο ίδιος ο Θεός δηλαδή. Ψευδόμεθα λοιπόν όταν λέμε ότι αγαπούμε τον Θεό, αν η στάση μας δεν είναι απόλυτα θετική απέναντι στον άλλο και αν ανά πάσα στιγμή δεν καταλυμπάνουμε ότι είναι δικό μας, δεν αφήνουμε δηλαδή ότι είναι δικό μας, για να σπαζόμεθα ότι είναι του Θεού. Άρα όντως αυτές οι εντολές είναι οι πρώτες και μας εδόθησαν αχωρίστως. Βεβαίως πάλι θα επαναλάβουμε, αν δεν το έχουμε δεν θα το κάνουμε. Δεν το κάνουμε έτσι καραγκιοζίστικα, εξωτερικά. Αλλά όμως, εάν δεν το έχουμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και δικαίως θα το κάνουμε, να συνειδητοποιήσουμε πόσο χάλια είμαστε. Να συνειδητοποιήσουμε πόσο απουσιάζει ο Θεός από την καρδιά μας. Ανεξάρτητα πάμε την Κυριακή στην Εκκλησία, άλλο αυτό. Όμως να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητά μας, και αυτό είναι κέρδος. Το κέρδος είναι αυτό. Γιατί η αρχή θα γίνει από αυτό. Να συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος είμαστε, πόσο χάλια είμαστε. Και όχι να κλαφτούμε, όχι να πούμε αχ πόσο χάλια είμαι και εγώ θα πάω στην κόλαση. Όχι. Πόσο χάλια είμαστε που λείπει ο Θεός από την καρδιά μας. Και άρα τι πρέπει να κάνουμε? Να πάμε να το ζητήσουμε. Είμαι χάλια, μου λείπει αυτός και πάω και το ζητάω. Και όταν το λοιπόν το ζητήσω, πρώτα θα ζητήσω τον Θεό, πρώτα θα γεμίσω από Θεό και μετά θα κάνω αυτή τη δουλειά που λέει, να τιμήσω τον άλλο. Μην τιμήσω τον άλλο ξέχωρα από τον Θεό. Θα μου δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πολλά παθημένα. Και θα τα βάλω και με τον Θεό και με την Εκκλησία και με τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι τα συμπτώματα που φανερώνουν πόσο χάλια είμαστε. Και αν το αποδεχθούμε, να μπούμε στη θεραπεία αν θέλουμε. Και η θεραπεία δεν είναι να γίνουμε καλά παιδάκια, είναι να γεμίσουμε από τη χαρά του Θεού, από τον Θεό. Και όταν είσαι πλήρης και αναπαυμένος και χαριτωμένος, τότε ασφαλώς θα λειτουργήσεις φυσικά έτσι, με αυτόν τον τρόπο, λέει ο γέροντας. Ήταν φυσικό λοιπόν ο Άγιος να θέσει ως πρώτη εντολή την αγάπη, αφού από τη στάση του ανθρώπου, από το βλέμμα του, από την ηρεμία του, από τον χαρακτήρα του, μπορούμε να καταλάβουμε να αγάπησε τον Θεό. Θέστε. Μα και ο πιο δύσκολος άνθρωπος να είναι πλάι σου, ο πιο αμαρτωλός, ο πιο επιπόλαιος, ο πιο τραχής, ο πιο κακός, ο μεγαλύτερος εχθρός του Θεού, αυτός είναι ο καθρέφτης που θα σου δείξει αν έχεις μέσα σου τον Θεό. Δεν είναι κορυφαίο αυτό? Αυτό είναι όλη η ιστορία. Εμείς τι λέμε? Δεν θέλουμε να δούμε αυτή την πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να δούμε αυτή την ευθύνη, να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη για να δούμε ότι δεν έχουμε Θεό. Αλλά τι λέμε? Κάτσε, τι λες ρε παπά μου τώρα? Με έχει ξεσκίσει ο άλλος. Έλα εσύ στη θέση μου να δεις. Να δεις τι τραβώ καθημερινά. Εσύ καλά είσαι? Παντρεμένος δεν είσαι? Μια χαρά. Φάει τη μάπα αυτή τη γυναίκα και έλα μου πεις. Ωραία λόγια αυτά. Ή υπόφερε αυτή τη γυναίκα ή αυτόν τον άντρα. Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Αλλά όμως αυτά, αν δεν ανέχεσαι το δύστροπο άνθρωπο, Πού είσαι ρε φίλε? Λέει, μα και ο πιο δύσκολος άνθρωπος είναι πλάι σου, ο πιο αμαρτωλός, ο πιο επιπόλαιος, ο πιο τραχής, ο πιο κακός, ο μεγαλύτερος εχθρός του Θεού. Το θέμα δεν είναι να δικαιωθείς ότι έχεις δίκιο και είναι ο πιο δύστροπος άνθρωπος δίπλα σου. Αλλά ο δύστροπος άνθρωπος που είναι δίπλα σου, ο τρόπος που τον διαχειρίζεσαι, ο τρόπος που το εσωτερικεύεις μέσα σου ως μνήμη προσώπου, δείχνει, είναι ένας καθρέφτης που δείχνει αν έχεις μέσα στον Θεό ή όχι. Δεν θα πούμε ότι δεν υποφέρω, ότι είναι δύστροπος άλλος. Είναι δύστροπος και υποφέρω. Το θέμα όμως αυτόν τον άνθρωπο, τον τραχή, τον δύστροπο, τον κακόν άνθρωπο, τον κακομύρη, πώς τον εσωτερικεύω ως μνήμη. Δηλαδή έχω τη μνήμη του προσώπου του και πώς τον βάζω μέσα στην καρδιά μου. Δεν λέω ότι δεν έτσι, έτσι είναι. Δεν είναι ότι δεν υποφέρω, υποφέρω. Αλλά είναι τι είναι αυτός για μένα, πώς τον βάζω μέσα στην καρδιά μου. Είναι άνθρωπος, πω, στην κόλαση να πάει, να ψοφήσει. Διάβασε μου πάτερ μια φίλη να ψοφήσει. Ή λέω, πω ρε παιδάκι μου, με έχει ταλαιπωρήσει, αλλά και αυτός πόσο ταλαιπωρείται. Ας κάνω μια προσευχή ο Θεός να φωτίσει, να βρει το φως του. Άλλος λοιπόν βρίζει, άλλος προσεύχεται. Υπάρχουν και άλλοι που χαίρονται κιόλας. Γιατί αυτοί είναι μάρτυρες του Θεού. Αυτοί έχουν μεγάλη χάρη Θεού. Δεν έχουμε τέτοια χάρη εμείς. Αυτός όμως ο δύστροπος άνθρωπος είναι ο καθρέφτης μου που δείχνει αν έχω Θεό ή όχι. Δεν είναι καθρέφτης με αυτό το χριστιανόπεδο που τα βρίσκω μια χαρά, βολικός, δεν με ενοχλεί, είναι διακροτητικός, δεν μπαίνει στη ζωή μου, δεν μπαίνω στη ζωή του, παίρνω και λέω χρόνια πολλά στη γιορτή του, καλησπέρα, καληνύχτα, αλλά τα πιο ουσιαστικά δεν τα λέμε, κρατήσαμε τα όρια μας, σώσαμε τα τείχη και είμαστε χαμογελαστοί μόνιμα, λες και φάγαμε αντικαταληπτικά μόνιμα, βλέπεις κάτι χριστιανές. Δεν σκάνε τα μάγουλα, δεν χαλαρώνουν τα μάγουλα. Γιατί πρέπει να είναι έτσι πάντοτε. Αλλά δεν είναι ουσιαστικές αυτές οι σχέσεις. Σε αυτούς τους ανθρώπους δεν καθρεφτίζεσαι. Δεν σε ενοχλεί. Το πώς αντιδράς δείχνει τι υπάρχει μέσα σου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα μέσα από τα συμπτώματα να καταλάβουμε ποια είναι η πνευματική μας κατάσταση. Αν έχουμε υγεία ή όχι. Σε ποια κατάσταση είμαστε και πού να πάμε. Φανταστείτε λοιπόν ένας ασθενής που έχει ένα βαρύτατο ανίατο νόσημα και δεν έχει συμπτώματα. Έχει τελειώσει αυτός ο άνθρωπος. Είναι δύσκολη η κατάστασή του. Τα συμπτώματα λοιπόν δείχνουν ποιοι είμαστε. Οπότε κι αν ακόμα ενοχλούμεθα, κι αν ακόμα οργιζόμαστε, μη στενοχωριόμαστε. Είναι ο καθρέφτης μας που δείχνει ότι δεν είμαστε ακόμα καλά. Και γιατί να μην στενοχωριόμαστε? Πρώτον, γιατί καταλάβαμε ποιοι είμαστε. Και δεύτερον, υπάρχει θεραπεία. Δεν είναι τίποτα ανίατο. Η θεραπεία είναι να δοθούμε στον Θεό. Να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και να προσπαθήσουμε έστω και εξωτερικά να είμαστε συγχωρητικοί με τον άλλο. Να ελέγχουμε τις εγωκεντρικές μας αντιδράσεις. Το θυμό μας, την κακία μας. Και να πούμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται πάρα πολλά χρόνια, όπως και εμείς, να μας ελεήσει ο Κύριος. Και έχουμε καταλάβει τις ενέργειές μας με διαφορετικούς τρόπους. Ήθελα να μας επισημάνετε ποιες είναι οι φορές που μας ελέει ο Κύριος και ποιες είναι οι δικές μας φαντασίες που μας ελέει. Πραγματικά δηλαδή ελέει ο Κύριος.
Πάντα ελέει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση που δεν ελεεί ο Κύριος. Απλώς εμείς έχουμε κλειστεί την πόρτα μας και δεν λαμβάνουμε το έλεος του Θεού. Και πότε έχουμε ανοιχτεί την καρδιά μας? Από το εάν αγαπούμε τους εχθρούς μας. Η αγάπη προς τους εχθρούς μας, η αγάπη προς αυτούς που μας αδίκησαν, κατά την εμπειρία των πατέρων μας, είναι ένα στοιχείο που δείχνει πότε αληθινά είμαστε κοντά στο Θεό και είμαστε ανοιχτοί στο έλεος Του. Τίποτε άλλο. Η αγάπη προς τους εχθρούς και η συγχωρητικότητα σε αυτούς που μας αδικήσαν. Και το αμετεώριστον του νου. Χωρίς να παιδευόμαστε με λογισμούς από εδώ και από εκεί, να μετεωρίζεται το νους μας με λογισμούς και σκέψεις, τι έγινε εκεί, τι έγινε εδώ, τι έγινε παραπέρα. Κανείς άλλος? Πάμε σιγά σιγά, λίγος χρόνος μας μένει ακόμη. Σε ένα άλλο σημείο που είδα, που είναι σημαντικό, ας το δούμε και αυτό, μιλάει για την υπακοή. Βεβαίως αυτό μιλάει για μοναχούς, θα το μεταφέρουμε στο δικό μας πλαίσιο. Τελειωτάτη υπακοή σημαίνει, τι σημαίνει τελειωτάτη υπακοή? Ότι κανένας λόγος δεν σε δικαιώνει όταν δεν κάνεις αυτό που θέλει ο άλλος. Η υπακοή λοιπόν να κάνω αυτό που θέλει ο άλλος. Πω πω χοντρό, να μας ακούσουν οι άνθρωποι, να μας βάλουν, να κλείσουν μέσα. Εμείς όμως πώς ζούμε? Δυστυχώς φτάσαμε στο άλλο άκρο. Να θέλουμε ο άλλος να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς. Οι σχέσεις τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, εκεί δεν στηρίζονται? Ποιος άνθρωπος που φτιάχνει μια σχέση δεν ξεκινά με αυτή την προοπτική? Να κάνει αυτό που θέλω. Και η σχέση πάει κατά δέλτα. Είναι δυνατόν? Γιατί από μικροί ήμασταν οι πασάδες στο σπίτι. Δεν μάθαμε να ασκούμεθα, να βγαίνουμε από τον εαυτό μας, να φροντίζουμε τον άλλο, τον αδελφό μας, τους γονείς μας, τον φίλο μας. Πάντα να γίνει το δικό μας. Και θεωρείται και ιδανικό σε μια σχέση όταν ο άλλος υπηρετεί τις ανάγκες μου, τα θέλω μου. Δεν είναι διαφορετικός αυτός ο άξονας ζωής, αυτή η αξία ζωής? Αγάπη σημαίνει και υπακοή, όχι με την ένση υποταγής, εν ελευθερία να κάνω αυτό που θέλει ο άλλος. Σκεφτήκαμε ποτέ αυτό? Και όταν το κάνουμε, παρακολουθούμε και λέμε, εγώ το έκανα, αυτός το έκανε. Και μετά επόμενο, όλο εγώ έκανα, εσύ δεν κάνεις τίποτα. Και μετά οι μπουνιές. Δεν πάει πουθενά αυτό το πράγμα. Είναι άξονα ζωής και αυτό το πράγμα. Μα αν κάνεις με την καρδιά σου κάτι χωρίς να περιμένεις, ο άλλος πρέπει να είναι άρρωστος τελείως, ρε παιδάκι μου, για να μην συγκινηθεί και αρχίζει να σε αναπαύει και σένα. Ή άρρωστος πολύ είναι, εσύ δεν το κάνεις σωστά. Και αν είναι άρρωστος πολύ, κάτι φταίει που επέλεξες να έχεις αυτό για σύντροφό σου. Δεν είναι τυχαίο. Τελειωτάτη υπακοή σημαίνει ότι κανένας λόγος δεν σε δικαιώνει όταν δεν κάνεις αυτό που θέλει ο άλλος. Σκέπτεσαι, ενεργείς, ζεις όπως θέλει ο άλλος. Μην είμαστε υπερβολικοί, ας κάνουμε λίγα τουλάχιστον. Γιατί κάποιος θα πει, καλά αυτά δεν γίνονται, ξέρω το κόλπο. Αυτά δεν γίνονται. Μην το κάνεις ολόκληρο, κάνε το 40%. Κάνε κάτι όμως. Γιατί εμείς τίποτα δεν κάνουμε. Σκέπτεσαι, ενεργείς, ζεις όπως θέλει ο άλλος. Που θέλει ο άλλος όχι το εξωτερικό. Να μπεις στην καρδιά του άλλου. Να καταλάβεις το ρυθμό του. Να καταλάβεις την ουσία του. Αυτό να κάνει. Εμείς ούτε αυτή την εξυπνάδα να έχουμε να καταλάβουμε το πραγματικό θέλημα του άλλου. Τον πραγματικό πόθο του άλλου. Την πραγματική ανάσα του άλλου. Γιατί δεν έχουμε ασκηθεί να βγαίνουμε από τον εαυτό μας και έτσι δεν έχουμε την αντίληψη και την οριμότητα να δούμε πώς ζει ο άλλος για να τον αναπαύσουμε. Πώς ενεργεί ο άλλος και πώς σκέφτεται ο άλλος. Μόνο τι ακούν τα αυτιά μας. Ακούμε φθόγκους που δεν μπορούμε να τους βάλουμε μέσα στην καρδιά μας και τη συνείδησή μας και να το κάνουμε νόημα ζωής. Να το κάνουμε εμπειρία ζωής αυτό που μου δίνει ο άλλος για να μπορέσω να το μεταποιήσω, να τον αναπαύσω. Είμαστε δηλαδή κουτί τελείως. Γιατί δεν είμαστε ασκημένοι. Δεν έχουμε κουραστεί στη ζωή μας και δεν πονέσαμε στη ζωή μας. Και αυτό μας κάνει να είμαστε τελείως χαζοί. Να μην λειτουργούμε. Και να θέλουμε να δώσουμε αγάπη στον άλλο, δεν ξέρουμε πώς θα τη δώσουμε αυτή την αγάπη. Και να έχω καλή διάθεση να αναπαύσω τον άλλο, δεν μπορώ να ξέρω. Και λέω, μα πάτερ μου λέει έτσι και μου λέει αλλιώς, δεν καταλαβαίνω. Με έχει τρελάνει. Δεν σε τρελάνε, δεν μπορεί να καταλάβεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Γι' αυτό μπορούμε να έχουμε καλή διάθεση, αλλά μην φτάνει αυτό. Δεν έχουμε οριμότητα στη ζωή, δεν έχουμε καλλιεργηθεί για να καταλάβω πώς νιώθει ο άλλος. Τι θέλει να μου πει ο άλλος, πώς λειτουργεί ο άλλος. Επομένως, σκέπτεσαι, ενεργείς, ζεις όπως θέλει ο άλλος. Υποτάσσεις το θέλημά σου στην κρίση, στη σκέψη, στο βίωμα του άλλου. Ή ζητάς να σε ακούσει και να σε καταλάβει ο άλλος, Μα αυτές δεν είναι οι αιτίες που καυγαδίζουμε. Δεν με καταλαβαίνει, δεν με ακούει, δεν με προσέχει. Όλο τους άλλους προσέχει. Εάν ζητάς το δεύτερο, δεν έχεις ούτε αγάπη προς το Θεό, ούτε τελειωτά την υπακοή. Είσαι ολόκληρος μία θεότης, το παίζεις Θεός δηλαδή, η οποία διεκδικεί τα δικαιώματά σου. Δεν είσαι νεκρός χάρη του Θεού και οι σχέσεις σου με τους άλλους δεν είναι ειρηνικές, κάτι τις διασαλεύει. Είπαμε, ας μην κάνουμε αυτό το ακραίο πράγμα που αναφέρει τις ανθρώπους που πλέον ο μοναχός είναι ένας μάρτυρας, συνειδήσεως. Σου λέει, είμαι πεθαμένος για τον κόσμο, έτσι ανεκρός θα είμαι. Ας το βάλουμε τουλάχιστον στο επίπεδο το δικό μας. Να αποκτήσουμε και τέτοια συνείδηση. Να μαθαίνουμε να βγαίνουμε από τον άλλο, να καταλαβαίνουμε τον άλλο. Να δίνουμε ανάπαυση στον άλλον. Το είπε ο αδελφός σου. Εσύ δεν μπορείς να πεις όχι, διότι αμέσως σταματάει η ειρήνη. Βεβαίως υπάρχει και άλλη όραση. Ο άλλος να θέλει να το βλέπει όπως το βλέπω εγώ. Αλλά ποτέ μου δεν έχω στο χέρι μου τον άλλο. Έχω μόνο τον εαυτό μου. Επομένως, αν θέλω να διατηρώ την ειρήνη με την αδελφότητα, θα έχω μία όραση, εγώ να συμφωνώ με τον άλλον. Μα μπορούμε να συμφωνούμε όλοι, δεν είναι δυνατόν. Μπορούμε όμως και να συμφωνούμε έστω και στη διαφορετικότητά μας. Όταν αποδέχεσαι τον διαφορετικόν άνθρωπο. Όταν συμφωνείς στη διάθεση. Όταν συμφωνείς στην προαίρεση. Όταν συμφωνείς στις διαθέσεις. Μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά μέσα μας, τι γίνεται, επειδή νιώθουμε τον άλλο ως απειλή, οχυρωνόμαστε. Στείνουμε τύχη. Νιώθουμε την ανασφάλειά μας. Γιατί νιώθουμε ο άλλος ότι είναι απειλή? Γιατί η απειλή υπάρχει μέσα μας. Δεν έχουμε σιγουριά για τον εαυτό μας. Δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας. Δεν αγαπούμε τον εαυτό μας. Και έτσι μεταφράζουμε τους πάντες ως κίνδυνο, ως απειλή. Και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να είμαστε απλοί και φυσιολογικοί και δεν θέλουμε να συμφωνήσουμε με τον άλλον. Τη συμφωνία το βλέπουμε σαν αδυναμία. Τη συμφωνία το βλέπουμε σαν παραδοχή ήττας. Και θεωρούμε ότι νίκη είναι να διαφωνήσω και να κυριαρχήσει η άποψή μου. Συμφωνία δεν σημαίνει κατά ανάγκη στην γνώμη, γιατί μπορεί να μεταφράζουμε και να βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Συμφωνία είναι στις διαθέσεις, στον κοινό λόγο ζωής, στον κοινό στόχο ζωής, στην κοινή αναφορά ζωής, τις κοινές αξίες. Μπορεί να σταθεί, νομίζετε, μία σχέση, ας το πούμε, που πάει σε γάμο, όταν έχουν άλλη υπαρξιακή αναφορά οι άνθρωποι, οι δύο άνθρωποι? Τι τους συνδέει? Τι είναι οι δύο ανθρώπους? Η αγάπη, ποια αγάπη, στο όνομα πτήνος. Ποιος εμπνέει αυτή την αγάπη? Ποιος αναπτύσσει αυτή την αγάπη? Και ποιος είναι ο λόγος της αγάπης? Πρακτικά, αν έχεις Θεό είναι η θυσία. Αν δεν έχεις Θεό είναι το δικαίωμα. Το καταλάβατε? Μπορεί να σταθεί το δικαίωμα και η θυσία μαζί? Δεν γίνεται. Στη μία περίπτωση λόγος ζωής είναι το αιώνιο, στην άλλη είναι το εφήμερο. Στέκεται το εφήμερο με το αιώνιο? Θα τρελαθούμε? Σε μία περίπτωση η αγάπη είναι πρόσωπο, στο άλλο είναι συνέστημα, φαντασία. Σχετίζεται το πρόσωπο με τη φαντασία? Όποιος προσπαθεί να τα ενώσει αυτά χάνει τον καιρό του. Τόσο απλά. Σκληρό ακούγεται, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκτός αν κανείς έχει αποφασίσει να κατεβάσει τόσο πολύ τον πύχη και να ενωθεί με τον σύντροφό του στο όνομα του μηδενός, στο όνομα του τίποτα, στο όνομα της ανάγκης, στο όνομα της φαντασίας, στο όνομα της ικανοποίησης ναρκισιστικών αναγκών, που αυτά και τελειώνουν και συγκρούονται. Άρα τι έρχεται μετά? Το τέλος, η κατανάλωση και ο θάνατος. Και συνεχίζει παρακάτω. Να είναι συνετής και πραής. Το επίθετο πραής έχει την έννοια του ήρεμου, Να είναι άνθρωποι, λέει, συνετοί και πραείς. Πράος και ήρεμος ο άνθρωπος και συνετός. Το επίθετο πραείς έχει την έννοια του ήρεμου, του γλυκού, όχι του γλυκαδερού, του γλυκού, του γαλήνιου, του ανθρώπου ο οποίος απολάβει μια εσωτερική ειρήνη από την οποία μπορεί να προέρχεται και η εξωτερική ειρήνη. Δηλαδή τι είναι η πραότητα? Εξωτερική ειρήνη που όμως προέρχεται από εσωτερική ειρήνη. Πράος είναι αυτός που έχει κερδίσει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο ταπεινός στο βάθος. Πράος λοιπόν είναι ο εσωτερικά ήρεμος, ο ακλειδόνιστος άνθρωπος. Όχι σήμερα χαρούμενος και αύριο στενοχωρημένος. Δεν συμβαίνει αυτό. Πράος όχι αυτός που επειδή του πήγαν καλά τα πράγματα είναι ήρεμος και αύριο λες τι θα ξημερώσει, τι θα συναντήσω αύριο, ο απρόβλεπτος. Και είσαι πάντα σε ένα σφίξιμο, σε μια μηχανία, σε μια προσοχή, είσαι τεντωμένος. Δεν γίνεται. Σήμερα θέλει και αύριο δεν μπορεί. Αν του συμπεριφερθείς όμορφα είναι χαριτωμένος. Αν του συμπεριφερθείς άσχημα ταράσεται και τρέχει αμέσως να βρει μια καρδιά να κουμπίσει επάνω της. Έτσι δεν κάνουμε, ε? Αν δεν δικαιωθούμε όταν μας φέρει καλά. Αχ τι άγγελος είναι, Θεέ μου, δώρο Θεού. Και όλο μόλις δεν πάει καλά, άσε ρε το βλάκα, να μην το πω αλλιώς. Πώς μου έκανε και τι μου έκανε. Αρχίζουμε μετά, ψάχνουμε κάποιον να δικαιωθούμε, να μας δικαιώσει. Πράος είναι αυτός. Ακλειδόνιστος είναι, βλάκας είναι, ανισόρροπος είναι. Βγάζεις άκρη με αυτό το πράγμα, δεν βγαίνει. Τρέχει αμέσως να βρει μια καρδία να κουμπίσει επάνω της. Και αν είναι παντρεμένος μπορεί να γίνει κάτι παράνομο, ξέρετε εσείς. Έτσι συμβαίνουν αυτά. Ή να τον ακούσει ο γέροντας για να το απονείμει το δίκαιο. Έτσι δεν πάμε? Εντάξει. Ο γέροντας ξέρει, θα καταλάβει, είναι έξυπνος ο πνευματικός, καταλάβει. Και θα με δικαιώσει. Και αν το καταλάβει ο πνευματικός και ξεσκίσει και αυτό θα πει, καλά, του μίλησε σίγουρα του πνευματικού. Του τα είπε. Γι' αυτό είναι προκατηλημένος. Το πρόβλημά σου είναι ότι σου τα είπε ο πνευματικός και σε έβρισε. Όχι γιατί μπορεί να μην έχεις δίκαιο, αλλά γιατί ψάχνεις δικαίωση. Και η δικαίωση σημαίνει άρνηση σχέσης. Η δικαίωση σημαίνει απόρριψη προσώπου. Και ο δεδικαιωμένος άνθρωπος είναι ένας κούφιος άνθρωπος, ένας κενός άνθρωπος που δεν θα βρει ποτέ Θεό. Θα βρει τα δικαιώματα, αλλά θα χάσει τον Θεό, θα χάσει και τον άνθρωπο. Αυτός λέει ο μοναχός είναι ταραγμένος, κακουχημένος, πονεμένος, θλιμμένος, όπως όλοι οι άνθρωποι του κόσμου. Έτσι είμαστε όταν δεν έχουμε αυτή την προσέγγιση ζωής. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος, ξεχωρίζει τον μοναχό και λέγει ότι είναι στρατιώτης του Χριστού, δηλαδή είναι μονίμως ήρεμος, γαλήνιος, αυτάρκης. Έτσι οφείλουμε να είμαστε όλοι. Δεν θα είμαστε ποτέ έτσι, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση να κινούμεθα. Δεν χρειάζεται διαρκώς να το βοηθούν για να είναι ερήμος και χαρούμενος. Φαντάσου κάθε φορά να κάνεις τα παιχνιδάκια στον σύντροφό σου για να είναι χαρούμενος. Λες, όχι τώρα θα μου αρχίσει. Και αρχίζει τα καραγκιοζίστικα. Τα ανέκδοτα, αλλάζεις κουβέντα, κολακεύεις, δώρα και λες, ουφ, ηρέμησε. Και μετά εσύ, να και το στομάχι, να και ο καρκίνος. Πας στην τουαλέτα, κλείνεις, βλέπεις τον εαυτό σου, κάνεις ζεμετό και ξαναβγαίνεις έξω. Πεις, αχ, τι γλυκιά μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι αυτάρκης από μόνος του και μέσα στη σχέση να μοιράζονται την χαρά της ζωής. Δεν χρειάζεται διαρκώς να τον βοηθούν για να είναι ήρεμος και χαρούμενος. Αυτό το κάνουν σαν άπειρους. Και πολλοί άνθρωποι τόσο χειριστικοί, ξέρετε, και αν βρουν κανέναν ενοχικό άνθρωπο, τον έχουν ξεσκίσει. Ψάχνουν ενοχικούς ανθρώπους που είναι εύκολα διαχειρίσιμοι και όταν θέλουν να τον έχουν στα πόδια. Μην το παίρνετε αρσενικό ηθυλικό, όποιος και αν είναι. Αρχίζουν. Τι έχεις? Τίποτα. Τι έχεις, πες μου? Τίποτα. Να, δεν είμαι και τόσο καλά. Τι θα ήθελες? Δεν ξέρω. Βρες. Και αρχίζουν πρίζει τάντερα. Και αυτό το κακομυρίστικο, και να νιώθεις την υποχρέωση να το κάνεις χαρούμενο. Να την κάνεις χαρούμενη. Δεν υπάρχει πιο εξοντωτικό πράγμα και ανώριμο πράγμα, όχι εκ μέρους αυτού που παίζει το παιχνίδι, αυτού που αναλαμβάνει τις ενοχές και γίνεται ενοχικός. Δεν πρέπει να έχουμε ενοχές για αυτό το πράγμα. αδιαφορούμε. Έτσι οριμάζουμε τον άνθρωπο που είναι χειριστικός. Δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς για τη χαρά του άλλου. Με την έννοια, εάν ο ίδιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος. Δίνουμε προϋποθέσεις, αλλά αυτός μας παίζει. Όχι. Θα τον αγαπούμε και ένδειξη πραγματικής αγάπης είναι να διαφυλάξουμε αυτά τα όρια. Πρώτον, μέσα από την καρδιά μας. Δεν νιώθω ενόχος γιατί ο άλλος θέλει να παίξει μαζί μου και εγώ δεν ανταποκρίνομαι. Και ταυτόχρονα του λέω, μα μπορεί να είσαι λυπημένος άνθρωπος, μπορεί να είσαι στενοχωρημένος, μπορεί να μην είσαι καλά, αλλά είσαι τόσο καλός και τόσο δυναμικός, μπορεί να το ξεπεράσεις. Ξεπέρνα το. Δεν κάθομαι εγώ να το ξεπεράσω. Τον καθιστώ εγώ ανάπηρο. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Δεν τα κάνουμε αυτά τα καμώματα. Με κάποιοι το κάνουν, το 99%. Έτσι είναι η ζωή μας. Και αυτό είναι ανοριμότητα. Και είναι καλαψουρίσματα και είναι συμπλέγματα, μπερδέματα μέσα μας. Ο ωραίος άνθρωπος είναι που λέει είμαι χάλια, αλλά δεν το βάζω κάτω. Δεν φταίει κανείς για τα χάλια μου, αλλά φταίει ότι δεν έχω Θεό και θα αγαπήσω τον Θεό. Θα δεθώ με τον Θεό και μετά θα πλησιάσω με χαρά τους ανθρώπους. Και δεν θα ενοχοποιώ κανένα. Δεν θα γίνω βάρος σε κανένα. Θα γίνω ζωή για τον καθένα. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Αν έχεις αυτό το φρόνημα, θα κάνεις και με τους δαίμονες. Όχι μόνο με τον άντρα σου και τη γυναίκα σου. Και θα πάει μια χαρά η σχέση. Αλλά εμείς τι κάνουμε, δεν παίρνουμε δύναμη από το Θεό. Κάνουμε Θεό τον άλλο και γινόμαστε δαίμονες και δυο. Αυτός, γι' αυτό ο άνθρωπος ξεχωρίζει τον μοναχό και λέγει ότι είναι στρατιώτης του Χριστού. Δηλαδή είναι μονίμως ήρεμος, γαλήνιος αυτάρκης. Δεν χρειάζεται διαρκώς να τον βοηθούν για να είναι ήρεμος και χαρούμενος. Αντίθετα γίνεται το στόλισμα των άλλων. Τι ωραία που το λέει. Έχει ήρεμους λογισμούς, οι οποίοι απορρέουν από το βιβλίο που διαβάζει, από την κατήχηση που ακούει, από ό,τι βλέπει και ακούει στην εκκλησία. Δηλαδή δεν έχει λογισμούς, διότι αλλιώς δεν είναι ποτέ πράος, αλλά ανήρεμος και ταραγμένος. Να λοιπόν, ο πράος άνθρωπος είναι αυτός που δεν έχει λογισμούς. Αλλιώς είσαι σε μια ταραχή και είσαι ανήρεμος. Νομίζω μέχρι εδώ κουραστήκατε. Αύριο πρώτο Θεός θα έχουμε αγρυπνία στην εκκλησία, Τρίτη προς Τετάρτη. Την Κυριακή είναι η τελευταία δεύτερη λειτουργία που κάνουμε για φέτος. Ποιος παραπονέθηκε? Ξενύχτη. Και επίσης η επόμενη Δευτέρα είναι τελευταία ομιλία που κάνουμε για φέτος. Χαρά, χειροκροτήστε. Λοιπόν, και το Σαββάτο θα έχουμε μία εκδήλωση εδώ, μουσική, 7.30 ώρα, από το εργαστήρι παραδοσιακής μουσικής που έχει η ενορία μας, με θέμα την άλωση της πόλης. Ναι, Παναγιώτη, έτσι δεν είναι? 7.30 ώρα εδώ. Στο καλό να πάτε. Εδώ. Στην αίθουσα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου, θάνατο πατή σας και έντισε τη μνήμη μας ζωή χαρισάμενος.